Čítam z Evanjelia podľa Jána z 3. kapitoly od 1. verša po verš 16. Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Nikodém mu povedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to? Veru, veru ti hovorím, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? A nikto nevstúpil do neba, len ten, kto zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za toto svedectvo, za túto zvesť, za túto pravdu zjavenú, že iba skrze teba môžeme získať večný život. Tak Boh miloval svet, že poslal teba, Pane, aby sme mali skrze teba život, lebo ty si dvere do kráľovstva Božieho a ty si dvere aj k ovciam. Preto kto by inokadial niekto vchádzal, inými dverami je zlodej, lotor a ten, ktorý činí zlé. Preto ti ďakujeme, že máme veľmi jasnú orientáciu, že niet v inom mene spasenia a že nemožno vchádzať inými dvermi, len skrze teba. Pomôž, aby túto jasnú správu sme ďalej odovzdávali a nedali sa pritom nikým uvádzať do neistoty, do nevery, do pochybností. Tak nám aj dnes umožní, aby sme prijali svetlo tvojho slova a aby sme na jeho základe pomáhali všetkým, ktorí sú zatiaľ v tme, aby tvoje svetlo našli a na tvoju cestu spásy mohli nastúpiť. Amen. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Matúša z 13. kapitoly od verša 3. po verš 11. A hovoril im mnoho v podobenstvách. Aj hľa rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrna padli kraj cesty i prileteli vtáci a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme. Rýchlo vzišli, pretože nemali hlbokej zeme, ale keď vyšlo slnko, spálilo ich. A keďže nemali koreňa, uschli. Iné zase padli do trnia. Trnie vyrástlo a udusilo ich. A iné padli do dobrej zeme a vydali úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú, iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počuje. Pristúpili k nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstva kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. Dnes je trojičná nedeľa. Po svetodušných sviatkoch si máme opäť zdôrazniť, že Boh Otec nás cez súd vedie pôsobením Ducha Božieho k Synovi, k Pánu Ježišovi Kristovi, ktorého máme poslúchať. Teda cez súd Boží sa pôsobením Ducha Svätého môžeme stať Kristovými učeníkmi. Môžeme pristúpiť k Ježišovi, lebo Duch Svätý nás vedie iba k Pánu Ježišovi Kristovi a k jeho slovu pravdy. Kto však súd Boží prijíma a kto neprijíma? Čítali sme v prvej časti, že sú mnohí, ktorí zdanlivo to zrno rozsievané, slovo Božie, slovo Pána Ježiša prijímajú. Zdá sa na prvý pohľad, že je to v poriadku, ako ho prijímajú. Čítali sme vo verši 4. však, že prijímajú to slovo mnohí len na kraj svojho srdca. A keď prídu rôzne prelietavé myšlienky, keď priletia vtáci, keď sa rôzne okolnosti života okolo nás objavia, ktoré nepovažujeme najprv za zložité, ťažké, ale potom zistujeme, že nás obklúčujú, tak nás starosti sveta, okolnosti života a rôzne naše myšlienky tým ovplyvnené oberajú o zrno, ktoré nám bolo zasievané v nedeľu alebo počas rozhovorov pri písme. Tak taký nemajú úžitok zo slova Božieho. Ďalej sme čítali, kto ďalej neprijíma súd Boží. Súd Boží neprijíma, teda prvá skupina, ktorá len na kraj cesty slovo Božie bola ochotná prijať, a druhá, ktorá má tvrdé srdce, skalnatú pôdu. Tam je málo zeme, tam nie je ochota počúvať ani slovo Božie, ani svedectva. Tam chcú ľudia rýchlo to prijať, čo alebo na čo majú trpezlivosť, čo sa im páči. Tu je napísané, keď to zrno padá na skalnatú pôdu, tak síce rýchlo vzíde, lebo človek si rýchlo z neho vyberá, čo sa mu páči, ale je to také prijímanie, ktoré je bez hĺbky, bez hlbokej zeme. A nemá z toho poslúchať úžitok. Ďalší verš hovorí, 6., že respektíve tu je uvedené, že keď nemajú hlbokej zeme, tak slnko ich spáli. Ďalší verš 7. hovorí, že padajú ďalšie slova, a to sú slova živé inak. Slova, ktoré nám Pán dáva, aby sme mali život, ale padajú do trnia. Čiže na vine, aby sme pri tom treťom už povedali okruhu, alebo pri tej skupine, nie je Boh a Božie slovo. To je stále rovnaké. To isté slovo padá smerom k človeku. Len človek má buď ten okraj cesty pripravený na slovo Božie, alebo skalu srdce, alebo v tomto prípade má veľa starosti sveta a je tam trnie. Z toho vyplýva, čo som teraz povedal, že tieto skupiny prijímateľov nikdy neprinesú ovocie, úrodu. Ale 8. verš už hovorí o ďalších poslucháčoch a o tých je povedané, že tam je dobrá pôda srdca, dobrá pôda mysle. To sú ľudia, ktorí nehovoria najprv nechcem počúvať, nebudem premýšľať, čo hovoríš, keď sa k ním približí svedok Ježiša Krista alebo slovo Božie, teda posol, keď poslaný od Pána prichádza, tak tí už nebudú hovoriť, ja mám svoj systém premýšľania, svoju logiku, ja mám to a to, ja mám také jazykové sústavy a taký žáner reči by sme povedali, ktorý je dostatočný. Tá biblická reč zvestná ma nezaujíma. Už vopred som sa rozhodol, že to, čo budeš ty hovoriť na základe toho svojho vyslania od toho tvojho spasiteľa je pre mňa absolútne nezaujímavé. Ale títo ľudia takí nie sú. Dobrá zem znamená, chcem ťa prijať takého, aký si. A keď sa voláš posol Boží, tak o to viac. Keď prichádzaš so slovom z neba, tak o to viac, hoci ja tomu nerozumiem, hoci ja s tým nemám skúsenosti, ale počul som už o tom, že také zvesti sa kdesi hovoria, zvyčajne vraj v kostoloch alebo na nejakých iných miestach, kde sa pripravujú evangelizácie. Ale ja chcem mať dobrú zem srdca, tak od toho človeka, ktorému dôverujem, ak je to pravda. Ak je to pravda, by som rád počul tú zvesť, ktorú ja v skutočnosti sa priznávam, odmietam ako nezrozumiteľnú pre mňa. Ako takú, ktorá je stále len podobenstvom zakrytým, nejakým tajomstvom. Ale keď mám dôveru k niekomu, keď dôverujem, že tvoje srdce je úprimné, tak dôverujem, že mi nebude hovoriť vedome lož. Takže dobrá zem nie je len u veriacich, ktorí sa vopred nejak stali hneď veriacimi, lebo viera je len z počutia. Neexistuje iná viera, že niekto začal byť veriaci bez počutia slova. Takže dobrá zem, hneď rozpoznáte, kto má nie dobré srdce z hľadiska duševných kritérií, ale kto má dobrú zem v srdci, dobrú pôdu prepracovanú vnútornou, tak to povie nejaký filozof, reflexiou, sebareflexiou, ale my hovoríme, kto je pokorný v srdci a vie zvažovať, aj chce zvažovať, čo iný hovorí, nielen čo sám potrebuje povedať. Takže kde je nádej, že sa človek, ten, ktorý počúva slovo Božie, hoci je neveriaci ešte, môže stať veriacím? Kde je vopred jasné, že je to človek, o akom Biblia hovorí, že je múdry, to znamená, ktorý chce v prvom rade počúvať. Boh Otec Nebeský to povedal tak. Najprv je pre vás pripravené počúvanie, poslúchanie. Posielam slovo z neba a to je môj milovaný syn, toho poslúchajte. V tom je to slovo. No a čo dnes, keď sme si povedali, že táto prvá skupina je uzavretá v píche pred Bohom a druhá je otvorená v pokore pred Bohom, čo dnes máme od Pána Ježiša pripravené? Tieto dve skupiny sme si tu predstavili a približíme si tú druhú, ktorá už má dobrú pôdu zeme, dobrú pôdu srdca a volajú sa to tí, ktorí chcú byť učeníkmi Ježiša Krista, čo je od Pána Ježiša nám dnes pripravené, a to cez verš 10. si povieme. Je pre nás pripravené to, čo sme čítali už v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole, že nemáme, a my sme si to veľakrát povedali, hľadať učiteľov vo svete, ale spasiteľa. Že nemáme hľadať pozemských liečiteľov, lekárov, ale spasiteľa. Nemáme hľadať profesorov, ale spasiteľa. Nikodém totiž začal zle otázku učiteľu a potom pokračoval v tej otázke. Vieme, že si od Boha prišiel ako to slovo živé. No a jeho otázka pokračovala. Učiteľu, ktorý si prišiel od Boha, ty, ktorý činíš veľké znamenia, tak chcel vedieť, že čo to znamená tie znamenia, ako to on činí. No takže Len sa vraciam k tomu, keď učeníci, ktorí mali dobrú pôdu srdca, pristúpili k Ježišovi, tak nie ako k učiteľovi, nie ako k profesorovi zákona, nie ako k lekárovi, ktorý by im mal liečiť choroby, ale ako k spasiteľovi. No a od toho teraz sa bude odvíjať, čo pán Ježiš tú trojičnú nedeľu pre nás pripravil. Keď ako k spasiteľovi, tak najprv zopakujem tú vetu, ktorú som povedal na úvod. Potrebujeme spasiteľa? No potrebujeme, lebo nad nami je Boží súd, cez Boží zákon, pretože tak ako Adam a Eva, všetci sme zhrešili a nemáme nikto slávy Božej ani spravodlivosti v sebe, ani šancu, keď sa narodí niekto z tela iba, aby sa stal spravodlivý. Potrebujeme, otázku budem teraz opakovať dvakrát ešte, spasiteľa. Potrebujeme, lebo pred zákonom Božím zisťujeme, že z tela sa nestaneme spravodlivými. Súd Boží je najprv nad nami. Nad každým človekom visí súd Boží. Je pomenované to tak, že ja som Hospodin svätý a vy buďte svätí, vy nie ste ešte svätí. Ale kto príjme v pokore, že Boží súd, alebo Božie právo, môžeme povedať, potrebujeme, a to isté sa odzrkadľuje v zmluve Božej, že ju potrebujeme, tak sa pýtame, ako získame tú zmluvu Božiu. On s nami ju podpíše. Keď sme sa dozvedeli, že sme nehodní, hriešni, tak so zlým pracovníkom nepodpíše zamestnávateľ zmluvu, povie, neobstal si v konkurze. Tak otázka znie teda, povedzme tých učeníkov alebo Nikodéma, no dobre, ja potrebujem spasiteľa, súd Boží je nado mnou, údajne z tela sa spravodlivým človek nestane ani podľa svojich spôsobov správania sa, tak ako podpíše so mnou tú zmluvu Bože? Tak len skrze Ježiša Krista spravodlivého. A je to možné? Ako by bude daný ten pán Ježiš? Ja som nespravodlivý, ty Bože si sudca, ktorý, keď sa na mňa pozrieš, nikto neobstojí pred Božím pohľadom, ale vraj so mnou chceš tú zmluvu podpísať, a to cez spravodlivého. No a čo mám urobiť ja teraz pred tým spravodlivým, ktorý sa volá Ježiš alebo Spasiteľ? Máš ho prijať iba. Ale nie ako učiteľa, ktorý ťa naučí nejaké poučky. Nie, aby si sa stal z hľadiska múdrosti múdrejším. Ale potrebuješ ho ako toho spasiteľa, ktorému musíš život odovzdať svoj. Ten starý, pokazený, zničený, zlý život. Máš ho odovzdať preto spasiteľovi, aby ti on mohol dať, a teraz čo, cez zjavenie, ja vám si povieme 2. kapitolu, 17. verš, biely kamienok. Ty máš na hlave špinavú korunu sveta. Volá sa to síce pozemská kráľovská koruna, ale nie je čistá. Jej drahokamy nie sú v poriadku. Ale pán ti chce dať namiesto tej takej návonok len nádhernej koruny niečo, čo je viac ako koruna, ale môžeme hovoriť, že je to z kráľovstva Božieho nám dané, tak ten biely kamienok, ktorý znamená nové meno pre nás. Čiže keď spasiteľa môžeme prijať, sme takú informáciu počuli, že je nám daný spravodlivý Ježiš, zadarmo on prichádza k nám, ako ho môžeme prijať, odovzdávame mu svoj život, svoju špinavú korunu, tie všetky svoje dovtedajšie pozemské schopnosti, síly, múdrosti, a chceme, zjavenie Jana prečítam, 2. kapitolu 17. verš, už biely kamienok. A teraz budem niečo hovoriť po prečítaní 17. verša, veľmi dôležité pre mladých ľudí, ale aj pre nás, ktorí sme už v tej druhej, tretej fáze života alebo v závere. Čiže zjavenie Jana najprv 2. kapitola 17. verš. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí, a tu už je cirkevným zborom. Čiže to neplatí tak, že len niekto môže spasiteľa získať, len niekto mu vie odovzdať život a akoby každý to nemohol. Každý to môže, ale musí patriť do tej druhej skupiny, že chce si vypočuť slovo od spasiteľa, nie do prvej, ktorá sa tvári, mám dosť svojej pozemskej mudrosti, slovo Božie príjmem len v letku. Dávam ti minútu, dávam ti 15 minút. na Vianoce, na Veľkú noc. Dám ti otázku len na základe toho, na základe čoho ja chcem, hneď rozsudím ja, ktorá cirkev je správna, ale ty mlč, nedovolujem ti hovoriť. Tak toto nie je dobrá zem srdca. Čiže sme si už povedali, že každý môže síce prijať, ale musel by to byť človek, ktorý, a toto sa dá, má v sebe aspoň trochu pokory. A tak ten, kto má trochu pokory, je tu uvedené, už má od pána zasľúbenie, že bude môcť jesť zo skrytej manny, to znamená, dostane nové meno, lebo to je manna z neba. Nové meno prichádza z neba. Manna padala z neba, keď bol Mojžiš ľudom Izraela na púšti a potreboval ľud nejaké dobré jedlo. Takže zo skrytej manny ti dá bielý kamienok, nové meno. Čiže každému je to dané alebo pripravené a ten verš je ukončený takto. A dám mu bielý kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo ho dostane. Takže ja keď som dostal nové meno od Pána Ježiša skrze posvetenie Ducha Svätého, ty keď si dostala, kto môže povedať, keď ja to svedectvo mám v sebe cez pôsobenie Ducha Božieho, ktorý mi urobil na tom kamienku zápis nového mena? To nie je kamenné srdce už skala, to už je kamienok živý. Moje srdce je už ako celé moje telo v bielom ruchu, to bielý kamienok sa volá na skale života, s novým menom vpísaným Duchom Svätým. A keď ja ho poviem, to nové meno niekomu, ale nikto iný ho prvý nepočul, len ja, ktorý som prežil znovu zrodenie. Duch Boží na mňa pôsobil, do mňa vpisoval niečo. Ja som prežíval intimne s Pánom Ježišom otras a premenu svojho srdca. Tak ja keď toto poviem svedectvo ktorémukoľvek človeku, tak vlastne svedčím už o Ježišovi. Toto nové meno som získal na základe milosti zadarmo ako novú spravodlivosť, ale takže mám spasiteľa. Mám spravodlivého. Čiže moja odteraz spravodlivosť je od spravodlivého, od spasiteľa. A keď niekto prichádza k tebe a Pán ho posiela, hoci s akýmkoľvek zámerom, a povie, mňa tvoje nové meno nezaujíma, tak ten ťa nemiluje. Proste nech robí, čo chce, nech predvádza pred tebou, aké chce divadlo, nemôže ťa milovať, lebo láska je len z Boha. Boh je láska. Z jediného zdroja možno pravú lásku získavať. Cez prikázania Božia. To je láska, keď prikázania Pána Ježiša počúvame a plníme. Takže kto, je to ľahko teraz overiteľné, kto nechce si vypočuť svedectvo od znovuzrodeného človeka o jeho novom mene, ten odmieta, ale odmieta vedome v pýche spasiteľa. Odmieta tým spôsobom, že viem, že niečo máš pre mňa pripravené, čo je pre teba vzácne, ale ja to nepotrebujem, nechcem a zakazujem ti to hovoriť. To znamená teraz, a prejdeme k tomu, že nebude odkryté takému človeku tajomstvo už viac, síce Pán má milosť, ktorú môže predlžovať, ostať mu všetko v podobenstvách. Učeníci sa opýtali, prečo si im hovoril v podobenstvách? Preto, lebo už som zistil, ako sa správajú v srdci, aj veľakrát ústami sa tak zachovali, a nedám im šliapať po mojom slove, lebo by moje meno znesvecovali. Niektorým sa to už aj stalo a urobili to. Aj v minulých týždňoch, aj v minulých mesiacoch, v okruhu nášho pôsobenia a nášho boja viery, povedali, tvoje nové meno ma nezaujíma, tvoje svedectvo o Pánu Ježišovi je mi úplne ľahostajné a keď sa opovážiš ďalej o tom hovoriť, tak ja vytiahnem pozemský meč alebo urobím nejaký taký čin, že ťa odpíšem zo svojho života. Tento moment je už útok na Božiu svetosť. Sú veriaci a neveriaci. Medzi neveriacimi sú ľudia, ktorí nevedia prijať pre rôzne svoje starosti, ale nie každý neveriaci prechádza do útoku na Božiu svetosť. Teraz sú ľudia, ktorí prechádzajú do priamého útoku. Ale my máme hovoriť cez ten bielý kamienok o tom, inokedy si to môžeme povedať, tie ďalšie veci, dnes ich už len naznačím, čo sa bude diať s tými, ktorí priamo útočia na Božie meno, čo s tými, ktorí ešte váhajú ale neustále sa ich tie starosti sveta dotýkajú a nevedia sa rozhodnúť. Takže to o chvíľku poviem, ale to veľmi stručne, čo sa bude diať s jednou aj s druhou skupinou, lebo Pán také vec nezamlčiava. Ale dnes sa máme venovať nám, učeníkom, ktorí Pána Ježiša prijali ako spasiteľa, nie ako profesora, učiteľa, nie ako toho, ktorý učí nejakej novej mystike, ale v akom zmysle, poteším vás. Pán Ježiš mňa potešil a verím, že sa každý poteší. V takom zmysle, že veľmi záleží Pánu Ježišovi na mladých ľuďoch a na teraz uzatváraných manželstvách. Lebo svet sa dostal do takej krízy, že manželstvo už neexistuje v pôvodnom obraze, v pôvodnej podobe. Už neexistuje. Ani medzi kresťanmi. No, vo veľmi ojedinelých prípadoch existuje, samozrejme. Chcel som povedať takto. Keď sa dívame na celok jednotlivých zborov, na cirkev a na svet, tak prevažuje v tom celku práve hlas, ktorý odmieta Božiu svetosť v manželstvách a pri uzatváraní. Tak som to mal povedať. Samozrejme, existuje maličký zvyšok, ktorý má takú bázeň pred Bohom, že stále opakuje aj v najhorších stavoch hriechu okolia, alebo keď je mesto ako Sodoma už a Gomora, aj vtedy ten malý zvyšok hovorí, ale chceme byť svätí vo všetkých vzťahoch. Tak nám povedz, Pane, no a dnes už v krátkosti poviem v druhej časti, ako by sme mohli vychovávať deti, aby uzavreli sväté manželstva, ktoré budú pevné, alebo daj nám výstrahu, ktoré prípravy sú falošné a z ktorých príprav nevzíde skutočné manželstvo. Lebo z toho sa potom odvíja, samozrejme, výchova detí. Z toho sa odvíja, keď je správne manželstvo starostlivo zo starnúcich rodičov. Lebo manželia majú dvojakú zodpovednosť. O deti, ale nemajú zabúdať nikdy ctiť si rodičov. Takže teraz ideme v druhej časti, krátšie k tomu. Už sa nebudem tým ďalším témam venovať, ktoré som tu pootváral. To máme pred sebou počas ďalších nediel, ale k tomu, čo je tu práve v Matúšovi v 13. kapitole povedané, ako to práve manželstvo sa má dnes utvárať. V Matúšovi v 12. kapitole predtým ešte poviem zo pár veršov, aké sú. Keď ich prečítam, už sa začína vyučovanie od spasiteľa, nie od učiteľa, alebo formovanie mladých ľudí pre manželstva. Tak najprv, každé manželstvo je odrazom toho, čo sa hovorí, že existuje svadba kráľovská a z hľadiska svadby kráľovskej sa máme dívať na svadbu pozemskú. Čiže pozemská svadba je odrazom vzťahu ženicha a nevesty alebo Pána Ježiša a cirkvi. A teraz ideme už na to, ako tá pozemská svadba sa má pripravovať alebo ako sa má posvetiť vzťah mladého muža s mladou ženou. Takže najprv záver Matúša 12. kapitola. Kto nám môže v tomto smere radiť a cez aké dvere do tej predsienky vojdeme, aby sme potom vošli do svadobnej siene? Prečítam to. Ešte hovoril k zástupom a ejhľa jeho matka a bratia stali vonku a žiadali si hovoriť s ním. I povedal mu, kto si. Ajhľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a žiadajú si hovoriť s tebou. Ale on odvetil tomu, ktorý mu to hovoril. Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol, ajhľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto činí vôľu môjho otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom, aj sestrou, aj matkou. Takže nie každú matku možno poslúchať v zmysle teraz budovania duchovných domov a kráľovstva Božieho. Lebo sú matky a bratia a sestry, ktoré slovo Božie si nevážia, cez kompas slova Božieho nevedú deti do manželstva alebo do ďalších vzťahov, iba pozemskou múdrosťou radia v tých zložitých hraničných situáciách deťom. Keď matka, alebo sestra, alebo brat, alebo otec, ktokoľvek, prichádza a preto volá k sebe, tu je povedané Ježiša, ale nás, ktorí by sme chceli slovo Božie mať na prvom mieste, alebo chceme, a chce nám do toho slova Božieho a do toho nášho formovania, nášho života povedať, ale je to nerozumné. Nejaký možno neveriaci človek je, taký matka, taká existuje niekde, aj neveriaca. Alebo nejaký neveriaci brat a povie, ale toto ja nechcem počúvať, čo Ježiš prináša. Zavolajte mi toho posla Ježišovho, lebo ja mu chcem oznámiť, že u mňa bude prevažovať slovo pozemské a nejaké slovo, ktoré by Ježiš z neba prinášal. Hej? Čiže v skrátke som to povedal, pozor. Ctíme si matku, ctíme si rodičov, ale sú križovatky, keby hovorila matka, otec, brat, sestra proti slovu Božiemu a do vzťahov vnášala učiteľskú múdrosť alebo nejakú liečiteľskú, tak musíme jej povedať, v tomto smere je mojim bratom, sestrou a matkou každý učeník Kristov. Ale predsa len tá úcta k matke ostáva v tej miere, že nikdy ju nemáme opúšťať. Nikdy ju nemáme z hľadiska toho od seba odvrhnúť, aby sme jej nechceli poslúžiť, byť pri nej a tak ďalej. Lebo toto odkaz Ježiša Krista smeroval aj k nej. Smeroval aj k bratom tento odkaz. Ja som na prvom mieste ako slovo z neba a ty matka musíš jedného dňa začuť. Čo mňa a teba do toho žena, keby si mi niečo chcela radiť z hľadiska, premeny životov, premeny srdca, premeny vody, obyčajného slova na víno, na slovo nebeské. Takže toto máme za sebou. Úcta ostala a iba vtedy smieš neposlúchať matku, iba vtedy, keď ťa odvádza od Ježiša. Inak by to bolo všetko prefikané a lstivé zavádzanie a vnášanie zmetku do vzťahov. Ale v manželstvu, aby som bol teraz už stručný, v závere prejdeme cez tento text, ktorý hovorí o kráľovstve Božom. A to je v 13. kapitole. Sú tu podobenstva, ktoré vysvetľuje pán Ježiš, že čomu je podobné kráľovstvo Božie. Čiže slovo Božie, keď máme prijímať pri formovaní vzťahov do manželstva, tak musíme si nechať otvoriť teraz nejako tí, čo chceli len svoje veci počuť, pred slovom Božím. No a tu je napísané, hneď prejdeme k tomu, ako sa to manželstvo má pripraviť. V niekoľkých textoch, v niekoľkých okruhoch to poviem. Takže najprv si musíme ešte prečítať 56. verš, alebo v celku to prečítam, záver zase 13. kapitoly. Teraz bude trošku iný pohľad na matku, na bratov pána Ježiša, aby sme už mohli prejsť do kráľovskej siene, ako sa tvorí manželstvo medzi kresťanmi. Podobenstva o chvíľku spomeniem, ktoré nám otvárajú tajomstva kráľovstva Božieho. Čo to je kráľovstvo Božie, kráľovská sieň, aká je kráľovská svadba. Ale teraz najprv ešte prečítam záver 13. kapitoly Matúša. Keď prišiel do svojej otčiny Ježiš, učil v ich synagóge, takže sa veľmi čudovali a hovorili, odkiaľ je u neho taká múdrosť a divy, či nie je synom toho tesára, či sa mu matka nevolá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? A či jeho sestry nežijú všetky medzi nami? Odkiaľ teda má všetko toto? I pohoršovali sa na ňom. Ježiš im však riekol, nikde nie je prorok bez octi, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome. No a teraz to vysvetlím. Z iného pohľadu vidíme to isté. Pred chvíľkou matka ho chce vyvolať z jeho poslania, chce akoby svojimi slovami mu povedať, hovoríš nejaké prehnané veci, my s tebou chceme hovoriť, ja a tvoji bratia a sestry. Ale tu je z iného pohľadu uvedené, ľudia teraz hovoria, že on má obyčajnú matku, ktorá hovorí len tie pozemské slova pozemskej matky, tak ako mu môžeme my dôverovať, či tu nežije medzi nami jeho matka, nepoznáme jeho bratov a tak ďalej a tesára. No a tu je ten moment, ktorým prekročíme tú hranicu, k ktorú nemožno prekročiť ľudským rozumom. Aj matka, ktorá ho chcela spočiatku poučovať a svojimi slovami pozemskými sa nad jeho slovo nejak postaviť, aj okolie teraz tí, ktorí ho hodnotili cez jeho rodinu, začujú to, čo je napísané inak v druhom liste Petrom, 1. kapitole v 19. verši, alebo uvidia tí pokorného srdca, je tu nové svetlo zrazu a nová správa z neba. Aj keď táto matka, aj keď títo bratia, tieto sestry sú pozemské, a teraz už prejdem k tomu zjaveniu 2.17, začuli sme, čo oni tu ešte nevedeli v tom momente, ale my to vieme, že existuje aj medzi pozemskými ľuďmi už niečo, čo sa volá nebeské povolanie, že sú to nebeskí poslovia, účastníci nebeského povolania a majú biele kamienky. Už to nie je tá matka, ktorá si chcela Ježiša k sebe vyvolať a ho hodnotiť, ale tá matka, ktorá začula, žena, nehovor a nedávaj ty na prvé miesto svoje slovo, lebo ešte neprišiel môj čas. Ale v momente, a teraz ten čas sa tu zjavuje, keď sa čas Boží, tá večnosť z neba, slovo živé zoberie do prostriedku, tak až v tej chvíli sa začne budovať vzťah dvoch ľudí do manželstva. Vzťah matky a syna a dcery v rodine. A vzniká nová rodina. Rodina, o ktorej môžeme hovoriť aj podľa Izajaša 26, 19, 20, pri stole pánovom, pri večeri pánovej, svätá rodina. A toto my žiadame od našich najbližších. Mali ste vy veľa rečí pozemských, mali sme my niekedy, keď sme boli neznovu zrodení, veľa tých rečí, systémov pozemských, ako má vyzerať svet, ako má vyzerať mesto, ako majú vyzerať, ja neviem, súdy, inštitúcie, ako majú vyzerať manželstvá, ktoré sa považujú tiež za inštitúcie. Ale teraz máme biele kamienky. My sme prekročili tú hranicu, ktorú telo nevie prekročiť. Sme znovu zrodení ľudia a voláme ťa teraz. Pán Ježiš matku Máriu tak upozornil, aby čakala na zoslanie Ducha Svätého s učeníkmi. Skutky apoštolov, 1. kapitola, nás tak upozorňuje. Volaj brata, sestru. Volajte stále, hoci aký je pyšný ten človek a v odpore voči slovu k stolu pánovmu, lebo my len o tom kážeme. To je svadobná sieň už. Ako vojdu manželia do tej svadobnej siene, keď si nechajú slovo z neba zasiať do srdca, ktoré bude mať dobrú zem v sebe. Čiže už teraz to skonkretujem v závere a stále to tak hovorím. Si mladý muž, si mladá žena tu. Máš doma rodič, keď si už starší, možno ešte nevydá tú dceru, syna, ktorý sa neoženil. Prvé, čo mu máš povedať, aby nie tvoja voľa sa odteraz diala v tebe, nie tvoje pozemské všelijaké sústavy múdrosti, aby prevládali. Proste nič z toho, čo aj je najmudrejšie, teraz nemá miesto, lebo si v Getsemane. Máš vojsť cez moc skrieseného do raja z Getsemane, do nových vzťahov, k stolu pánovmu, tak povedz jedinú prvú vetu. Niečo ja chcem, lebo tí, čo tak hovorili, tak boli medzi tými okruhmi ľudí, čo podobenstva počuli, ale nerozumeli im. Lebo chceli len svoje veci. Ale čo ty chceš, pane? Čiže už začíname v tom závere hovoriť, ako máš hovoriť so svojimi mladými ľuďmi a ich pripravovať. Povedz, dcera moja, syn môj, najprv. Začínam sa s tebou modliť modlitbu v Getsemane. To je to najťažšie. Pán Ježiš pri tom krvavý pot potil, čo človek musí tu v tomto svete nejak prekonať. Nie moja vôľa, nech sa deje, ale tvoja. Nie to, ako ja si predstavujem vzťah s rodičmi, manželstvo, budovanie rodiny, ale ako ty. Ale máte proti sebe postaveného veľkého protivníka, ktorého sa bojíte, brata, sestru, otca, matku, ktorý nemá rád Pána Ježiša a hovorí, nebude tu na prvom mieste slovo z neba, nebude tu Pán Ježiš, Pán, nebude tu stôl pánov. Ja ťa chcem objímať pri stole démonov. A ide o to, či sa dáš. Ide o to, či ty povieš nakoniec si ty dobrý človek. Pán Ježiš nejako to bude akceptovať. Ja prechádzam od stola pánovho, od stole večere pánovej, od tej getsemanskej modlitby, brat môj, sestra moja, dcera moja, nie naša voľa, ale Božia, opäť k tej pozemskej, nech sa vôľa naša deje. A nech sa aj v cirkvi žiadosti naše dejú. A pánu Ježišovi, jak sme to už veľakrát povedali, začneme prikazovať. Takže poďme teraz po tej getsemanskej modlitbe, keď sme ju prijali, k tomu, že iba v mene Ježiš, teda cez dvere Ježiš, sa dá vojsť do svadobnej siene. Preto hovoríme najprv, vyjdi mladúcha zo svojej komórky, kde si už mala svoje predstavy, vyjdi ženich zo svojej komórky, kde si množil svoje filozofie, vyjdite preto, aby som vás uviedol do predsiene, aby som vás uviedol pred dvere. Meno tých dverí je Ježiš Kristus. Lebo len jediné meno uvádza k stolu pánovmu, alebo k stolu, kde je večera pánova. Len cez meno Ježiš možno vojsť k inému človeku, ako do vzťahu učenického, do vzťahu bratského. Len skrze Ježiša sa stávame bratmi. Len skrze Ježiša vchádzame do nebeského kráľovstva. Iné meno, hoci by ho niekto predstavoval ako veľmi sväté, nemožno ako dvere používať, ani ako bočné dvierka, ani okienka, lebo je napísané, kto by inak vchádzal, je zlodej, lotor, na nič hodník, lebo vyvyšuje iné meno a slávu chce dať inému menu. Takže máme prvé v tom závere z tých 4-5 bodov, čo chcem ešte povedať úplne stručne, iba v mene Ježiš, iba v spasiteľovi, iba v tom, koho máme poslúchať. Druhý bod je, biely kamienok si pýtajme od neho a v tom prípade sa stáva mladúcha aj ženich, ktorí príjmu nové meno svoje. Z pozemského hľadiska prijíma nevesta meno ženicha, teda meno pozemského ženicha. Ale z nebeského hľadiska musia obaja prijať najprv meno nebeského ženicha. Som Kristov. Keď toto povie, že som Kristov, mladá žena a mladý muž, ktorý vstupuje do manželstva, som Kristov a Ježiš Kristus je jediné dvere pre môj život. Vojde do vzťahu, ktorý bude požehnaný. A matka a otec môžu požehnať. Keď nepovie Ježiš Kristus je jediné dvere, alebo tvorí jediné dvere, keď nepovie chcem biely kamienok, na ktorý iba Duch Svätý môže napísať meno cez slovo Božie, tak vchádza do telesného manželstva, ktoré nie je posvetené. Tak mohol by ho posvetcovať aj farár, aj pastor, aj rodič. Keď raz ho neposvetí Pán Ježiš slovom pravdy, hej, posvet ich v pravde, Otče nebeský, tvoje slovo je pravda, tak nebude posvetené. Preto zvádzame taký zápas veľký o to, aby sa už v tejto generácii v milostivom lete neopakovali pohanské manželstva pod rúchom zbožnosti alebo rúškom zbožnosti, ale aby prijímali biele kamienky. Tak nie je to ťažké po getsemanskej modlitbe povedať, tak sa modlíme, aby nie moje plány, predstavy a moje mená sa vpisovali do mojej koruny kráľovskej, do mojho venčeka. Ja neviem, nevesta má nejaký venček a družba má, alebo manžel má niečo na obleku zastoknuté. Ale to nové meno v bielom kamienku. Takže toto máme druhé. Tretie, čo chcem povedať, keď toto sa splní, tak to bude dôkaz, že zo svojich komôrok boli ochotní výjsť tí dvaja, kde mali len svoje predstavy o šťastí a stôl šťastie na prvom mieste, alebo stôl osudu, a vchádzajú už do tej siene kráľovskej cez 4 texty. Izaiáš 11. kapitola, vyhonok potrebujeme, 1., 2. verš a tak ďalej. Maličky, zdanlivo, maličké slovo, horčičné zrno, ale trojmetrový strom z toho vyrastie. Veľké vzťahy budú budované. Čiže najprv potrebujeme Pána Ježiša, ktorý neprichádza s mocou, ale v pokore, aj my sa tak v pokore oddajme slovu Božiemu. Malachiáš 3. kapitola, cez oheň pôsobenie Ducha Božieho sme prečistení, lebo biely kamienok znamená, že máme nielen obmité všetko srdce, ale aj skutkom Kristovým spasiteľným na kríži a vzkriesením vybielené srdce, vybielené rúcho, biely kamienok. No a cez Malachiáša ten oheň nás očistí, Boží súd, pôsobenie Ducha Božieho k mene Ježiš. A k menu Ježiš, Jan 15. kapitola, ako rátolesku k menu sa máme nechať, tak príčlení tak vrásť máme ako ratolesti, že by sme potom mohli naozaj už prinášať ovocie, a to len na základe vyznania. Sa dá list Filipským 2. kapitola Ježiš je pán, nejaké iné meno. Potom cez kázeň pána Ježiša, ktorú poznáte, Marek 1. kapitola 14. 15. verš. A keďže Ježiš je pán, tak počúvajme jeho kázeň. Naplnil sa čas, prichádzam k vám, ako ten, ktorý vám dal túto mieru, teraz pred chvíľkou povedanú. A čiňte pokánie, lebo sa naplnil čas, približilo sa kráľovstvo Božie a verte v evanjelium. No a potom je Žalm 89. v svetle takejto tváre jediného Krista. Lebo list Kolosanom 1. kapitola 15. verš hovorí, kto mňa vidí, vidí Otca. V svetle Božej tváre, v svetle tváre Pána Ježiša, už budeš vedený ako dobrým pastierom na dobré pastvy. A záver celkom, viete, tie tri texty zo Žalmov boli povedané nám, konkrétnym rodinám. Keď sa niekto bude z tých textov posmievať, nemôžem inak. Pán mi prikázal, mám na záver prečítať Joba 27. kapitolu medzi 18. až 20. neviem, 3. veršom, uvidíme. Ale už teraz spomeniem len tie tri verše. Čo urobil s našimi rodinami? Žalm 84. Premenil naše suché údolia na rieky živých vôd v našich domoch. Medzi niektorými. Už sú v našich rodinách dvaja, traja, ktorí môžu svedčiť, sme zasadení pri živých vodách. Ako Jeremia 17. kapitola hovorí, blahoslavený muž, ktorý nie na seba sa spolieha a nie na silu človeka. No, takže Žalm 84. Už tu vy môžete svedčiť, že keď ste sa tak správali, pán urobil zo suchého potoka potok živej vody. To je pravda, to je realita. Žalm 85. podaroval vám tam, nám tam. Vidím vás tu tak vo väčšine prípadov, večeru pánovu, kde boli starí aj mladí. Žalm 85.11. Podaroval nám svoju spravodlivosť, vernosť, pravdu, všetko, milosť. Takže to už sa stalo opäť v tom potoku, kde nebola voda, je voda, je živá pôda, srdc. Boli už starí aj mladí pri večeri pánovej. A tak voláme tých ďalších z príbuzenstva podľa Žalmu 86. 11. verš, aby sme už sa dali viesť po ceste za pánom Ježišom. Ešte ten verš prečítam. No a tým pádom uzavriem to o tom Jobom, lebo pán hovorí, že je tu deň milosti, rok milosti, ale aj rok pomsty. Žalm 86, 11. verš hovorí, vyuč ma, Hospodine, svojej ceste, to znamená cesta spásy, nech chodím v tvojej pravde. Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál tvojho mena. To ste prežili, opakujem, živé vody už máte v potoku, večeru pánovu, stôl pánovu, svadbu kráľovskú, vyučovanie na ceste spásy. Ale teraz sa pozor v závere, objavujú ľudia medzi nami, ktorí hovoria, ja vám nedovolím takto ďalej slúžiť v tom okruhu, ktorý vám otvoril vraj váš spasiteľ. A viete, čo ten človek povedal? Ja som sa postavil proti Bohu a nebojím sa. Ja sa staviam proti slovu Božiemu a proti plánu Božiemu a nebojím sa. Takže pán mi preto povedal na záver prečítať Joba 27. kapitolu, že aj ten človek ešte má príležitosť. Napriek takému postoju, lebo hovorí, čo mu nerozumie. Hovorí trúfale reči. Ale ten Job je na to, aby bol otrasený. Musí sa nájsť niekto, kto mu prečíta. Tomu, kto vo vašej rodine útočí na pána Ježiša Krista, kto útočí na služobníkov Božích, kto útočí na vás a pritom vás objíma, ale keď na meno Ježiš útočí, nie je v ňom lásky. Keď útočí na zdroj lásky, nie je v ňom lásky. A prefikané volanie k stolu démonov je také nebezpečné, že aby bol ten človek z tej prefikanosti tiež vytrhnutý, tak musí počuť a už záver čítam. Job 27, tak úplný záver bude Jan 10, aby sme mali svetlo pred sebou. Nie to, čo je naozaj tmou zatiaľ. Takže Job 27 a potom Jan 10, to bude už posledné. Počúvajte dobre, je to preto pre nás dané, aby sme už neslúžili so strachom, lebo keď chceme slúžiť v pravde a pomáhať tým, ktorí nevedia, že sú zatratení, tak musíme byť odvážni. Tak buďme teraz pozorní, prečítam tie tri verše z Joba a musíme hľadať odvahu aby sme jedného dňa mohli ich prečítať zdorujúcim s tým, že ide o ich záchranu. Takže znejú takto. Predsa mi ešte zišiel na om jeden verš, len ho vsuniem, Izaiáš 45 po tom závere. Takže kniha Jobova 27 od 16. verša takto po 23. To sú tí vzdorujúci, ktorí zatiaľ odporujú slovu Božiemu. Ak aj hromadí, alebo nahromadí striebra ako prachu a opatrí si šatstva ako hliny, opatrí síce, ale oblečie si ich spravodlivý a striebro rozdelí nevinný. Postavil si dom ako pavučinu a ako kolibu, čo si zlátal hajník. Bohať si raz ľahne, ale viac to nespraví. Otvorí oči a už ho niet. Hrôza ho prekvapí, ako povodeň za noci uchváti ho výkrica. Zdvihne ho východný vietor a musí ísť. Odveje ho z miesta, kde žil. Boh bude dorážať na ňo bez ľútosti. Pred jeho rukou musí zutekať. Zatlieskajú nad ním dlaňami, vypískajú ho z miesta, kde žil. Ešte z Izaiáša 45, posledné dva verše a potom už máme dobrého pastiera opäť. Izaiáš 45, posledné dva. 45. kapitola, posledné 4 verše od 22. po 25. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nie to. Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno. Každý jazyk bude prisahať a vyznávať, len v Hospodinovi mám spásu a moc. K nemu prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na neho. V Hospodinovi nájde spásu a chválu všetko potomstvo Izraela. Takže ešte je nádej aj pre tých, ktorí sa zatiaľ zlostia na Boha, lebo Boh je veľmi milostivý v Pánu Ježišovi. Takže uzatvárame to, že dobrý pastier je pripravený prijímať aj tie stratené, len čas pomsty je tu tiež už naklonený, tak s Božím slovom nemožno už ďalej narábať ľahko vážne. Takže prečítam na záver z Evanjelia podľa Jána z 10. kapitoly od 7. verša po verš 11. I povedal im Ježiš znova, veru, veru vám hovorím, ja som dvere k ovciam. Tí, čo prišli predo mnou, sú sami zlodeji a lotri, ale ovce ich neposlúchali. Ja som dvere, keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený. Vojde i vyjde a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a hubil. A ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Tak hovorme tým, ktorí zatiaľ zlodeja vpúšťajú do svojho srdca, aby sa im konečne otvorili oči a uši a aby sa dali zachrániť dobrým pastierom a už mu ďalej nevzdorovali. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal, že ty si jediné dvere do kráľovstva Božieho a k ovciam. Nemožno cez iné dvere vchádzať k nikomu, nemožno nikomu svedčiť o záchrane, o spasení cez iné meno. Niet iného mena pod nebom, v ktorom by sa malo skláňať koleno. Tak pomôž, aby sme to zvestovali ďalej v odvahe. Aby sme všetkých pozývali k tvojmu stolu, aby sme sa správali ako tí, ktorí sú naozaj tvojimi učeníkmi, ktorí vychádzajú s tebou stále na tvoju pastu. A keď ich niekto ťahá na inú pastu a keď ich chce cez rôzne duševné prejavy zlákať k iným plodom a k inému stolu, tak nám daj, Pane, veľkú bdelosť a opatrnosť, aby sme neúčnili to, čo si nám povedal cez varovné slovo, nesadajte si k stolu démonov, a aby sme zachovávali to, čo sme sľubovali pred Večerou Pánovou pred týždňom, že vydávame svoje tela v živú svetu príjemnú obeť, že vydávame svoje celé životy už len Tebe, Pane Ježišu, a tak chceme žiť na základe Tvojej vôle a podľa Tvojho slova, ktorým nás vedieš ako dobrý pastier. Amen.